čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No, vážení a milí posluchači, už je to tady, máme tady pondělí a pondělí v 15 hodin, to je čas, kdy se pouštíme do toho všeho čtení a ještě ho snažíme se komentovat. Takže vítá vás tady ve studiu Midgard, vás vítá Petr Václav, vítá vás s knihou v ruce a doufám, že ten dnešek bude stejně zajímavý jako ty díly předtím, kdy jsme si četli z různých knih. Dnes tedy budeme číst z knihy od docenta Jana Dudáša po slovensku, Lexikon menej známých a metucích sekulárních a náboženských pojmů. Tak já se zase pokusím nějak tu slovenčinu trošku dát, aby to nebylo úplně takové počeštělé. Mám trošku problémy s těmi letopočty, to asi slyšíte, no ale nedá se svítit, každý se to nějak učí, tak rodný jazyk je rodný jazyk a přestože ta slovenčina je tolik blízká a tolik bratrská, tak zkrátka a dobře přeci jenom tu a tam mi to ulítne, tak se na mě nezlobte, omlouvám se předem všem Slovákům a jsem velmi rád, že se mnou máte trpělivost. Takže pojďme se podívat na to ještě, kdo má dneska svátek. Protože dnes pochopitelně má zase kluci. Zase kluci mají svátek. Dnes je Radoslava. A také Světový den astmatu. Tak já jsem si nikdy nemyslel, že významným dnem je to, že má někdo astma. Vidím, že to je normální, takže všichni astmatici dnes mají svátek a to jich je skoro plná republika. No to ne, to jsem přehnal, ale těch alergiků je hodně. A jak víme, tak permanentní alergie rovná se dřív nebo později astma jako takové, jako vyšité, tak si na to dejte pozor. Pokud se chcete zbavit astmatu, je spousta návrhů, spousta nápadů, spousta námětů. Uvařte si třeba přes den trhané kopřivy, uvařte si z toho čaj, ten je dobrý a ten můžete konzumovat. Jinak pokud byste chtěli salátek z kopřiv, tak ty trhejte někdy až k večeru nebo večer, dokud dusičanům, které tam jsou a dusitanům. Tak to je taková malá poznámka, protože mi to přišlo mailem o jeden naší posluchačky. Sice to bylo k tomu pořadu, který máme s Marií v sobotu, ale hned jsem to použil, teď vám to dávám k dobru. Tak, Radoslavové, Radoslav, no tak sláva, tak slávové, rado, a jako radost, by se to dalo využít nebo použít a vysvětlit, tak radostné slavění, anebo radostní slávové, takže to je pořád z naší historie velmi krásný, prapůvodní tedy pojem, prapůvodní jméno, které určitě dnes se dozvíme, že nese spousta chlapů, chlapců a kmetů. Tak se pojďme pojít na statistiku, jak nám to v té statistice vychází. Takže Radoslavové, jak jste na tom? Koukám, Radek. Radek je na tom lépe, no. Tak Radoslav, Radomír, pak je Radován, Radoslav. Tak, 3093 Radoslavů v Kotlině České. 112. nejčastěji používané jméno. Takže i Robin, předstih, to jsou většinou, že Robin, to je většinou takový cikánský, Richard, Radim nebo Roman a Robert. Já jsem tady mluvil o tom Radovanu, je Radoslav, Radovan anebo Radek. Radku je v podstatě víc než 10x tolik. Takže to je 26. jméno v oblibě, tak ale pořád Radoslavu 3000, skoro 3100. Tak to je docela velký počet. Bohužel se přiznám, že žádného Radoslava neznám. Radky znám, to určitě bych v paměti jako za pátral, Radomíry znám, no ale Radoslava žádnou nevadí. To ale nebrání v tom, abych popřál tedy všem Radoslavům teď tady ze studia Midgard, ať jste zdraví, ať jste spokojení, ať jste šťastní, ať jste obdarovaní, ať jste obdarovávaní a obdarovávající a také milovaní a milující. Tak, to vám všechno přeje Petr Václav, absolutně od srdce, tak si to užijte, oslavte to dneska a mějte tedy dnes svůj krásný svátkový nebo jmeninový den. No a pozor, ještě vy všichni, kdo máte astma, tak máte také svátek. Nevím, co si za to koupíte, nebo jestli se vám nějak odlehčí od toho astmatu. No ale když už vám ten den zřídili, tak teda si ho nějakým způsobem užijte. No, tak to bylo takové to, co vždycky přejeme. Pak tady chci ještě poznačit a poznamenat, že mám tady telefon, na který mi můžete volat. Můžete mi volat, pardon, můžete mi volat tady na telefonní číslo nebo psát SMSky na číslo 774 139 044. Tak to můžete využít, toto číslo. Pak mi můžete psát ještě a volat na Skype a také se můžete dostat do vysílání, stejně jako tím hovorem na telefon. Tak Skype máme PetSyn2, Pet jako Petka, Pet a Syn jako malý kluk s Y, s tvrdým kratkým a všechno na konci zaštítí dvojka číslicí, takže PetSyn2, to je Skype, můžete se přihlásit, můžete volat, můžete psát. No a pro ty, kteří rádi píší něco delšího, anebo kteří budete poslouchat třeba z archívu, tak pro vás mám pochopitelně e-mailovou adresu. A ta e-mailová adresa tedy je a zní svcs.midgard@gmail.com. Takže to už všichni znáte. No a můžeme se pomalu pustit do nějakého toho čtení. Tak, jsem tady zrovna otevřel na takové zajímavé straně komunismus a socialismus jako judaisticko-sionistický projekt, bolševická revoluce. Tak jenom připomínám tady ještě, z čeho dneska budeme číst. Budeme číst z knihy, kterou mi půjčila a posléze také věnovala Marienka. Pochválila mě za moji měkkou slovenčinu a věnovala mi to, co mi předtím jako jenom půjčila. Tak Ján Dudáš, prý docent pan Ján Dudáš, napsal lexikon menej známých a matoucích sekulárních a náboženských pojmů podtitul netradičně objektivizující náhled do světových dějin a celkového dění. Tak. Je to velmi zajímavé, je tady popsané a sepsané, no tak my se koukneme na tu bolševickou revoluci, která byla jak jinak než v tom carském Rusku a přivedla na svět miminko a to miminko se jmenovalo Sovětský svaz. Umožnila také najatému Leninovi, protože předtím Trocký zklamal, tak umožnila Leninovi, že se mohl realizovat. Jenom chci připomenout pro naše české posluchače, že SŠA jsou Spojené státy americké, takže u nás USA. Tak to jenom, aby jsme si upřesnili některé trošku jiná označení. Tak, bolševická revoluce nie je ničím novým, je to starožidovská pečať na červenom Rusku. Je to vládna forma vnutěná nežidovskému Rusku židovskými revolucionármi, v které je židovstvo školené od nejranějšího času svojho styku s ostatným ľudstvom. Sovětské Rusko by nebylo možné, keby 90% komisárov nebylo judaistami. To napsal Ford 1920 strana 1 až 56. Sutton v svojem díle Wall Street a bolševická revolucia odhalil, že Rockefeller a americkí velkokapitalisti financovali bolševickou revoluci v Rusku. Počátky jejich vplyvu siahají do revoluce v roku 1905, totiž to. Romanovci vládli Rusku od roku 1613 do roku 1917. Prebudovávali Rusko na západní způsob už od dob Petra Velkého a Mikuláš II. Zamýšlel modernizovat ruský priemysel tak, aby se vyrovnal evropským technologickým štandardům. Mnoho lidí pracovalo v 12-hodinových zmenách za minimální plat, čo viedlo k protestom v Petrohrade počas krvavej nedele v roku 1905. Cárové jednotky tento odpor zlomili. Rockefeller osobný agent G. Kennan strávil 20 rokov podporou revoluční činnosti proti ruskému cárovi, aby zničili konkurenciu v produkci ropy z Baku. Například v roku 1900 ropné polia v Baku produkovali viac surovej nafty ako SŠA. Aby mohli bankáři z Wall Street zničit svoju konkurenciu a odsúdiť ruský ľud chudobe a úpadku, potrebovali vodcov, ktorí by urobili úspešnú revolúciu. Na scénu vstúpili judaisti Lenin a Trocký, Lieba Bronstein. Lenin Ulianov má judaistický pôvod a jeho matka M.A. Blank bola judaistka, dcéra nemeckého lekára judaistického pôvodu. V kulároch zazněla informácia, že jeho brat Alexander bol ľavobočkom cára Alexandra II. Jeho matku vydali za školského inšpektora. Keď matke Alexandra cár odmietol postarať sa o Alexandra, rozhodol sa pre vraždu otca cára. Skripačov 2016. Bankáři z Wall Street podali pomocnú ruku už vtedy, keď začiatočné Leninovo a Trockého povstanie v roku 1905 zlyhalo. Zabezpečili pre Lenina únikovú cestu do Švajčiarska, kde bol mimo nebezpečenstva. Trocký žil po roku 1905 v exile. Najprv vo Francúzsku, odkiaľ ho po článkoch burcujúcich lúzu v ruskojazyčných novinách v Paríži francúzska policia eskortovala za španielskú hranicu. Po pobyte v Cádize a Barcelóne parníkom Montserrat španielskej spoločnosti preplával Atlantický oceán a pristal v New Yorku 13.1.1917. Dostal správu, aby sa bezodkladne vrátil do Ruska. 26.3.1917 vyplával na parníku SS Christiania Fjord s 10 tisícimi dolármi a s 275 komunistickými revolucionármi. Pas mu zabezpečil J.D. Rockefeller s pomocou prezidenta V. Wilsona 13.4.1917. Parník zastavil v Halifaxe, na palubu sa nalodili príslušníci tajnej služby a britskí námorníci odviedli ho podľa oficiálneho príkazu z Londýna na internáciu za účelom výsluchu v Amherste v Novom Škótsku. Ministerský predseda G. Lloyd z Londýna zatelegrafoval rozkazy kanadskej tajnej službe, aby Trockého prepustili. Po prepustení byl Trockij odoslaný do Ruska, do Petrohradu, aby pomohli červené ročildovské revoluci v Rusku. Finančná podpora je šifa byla vo výške 20 milionů dolarů, Tulin 2012-1994-2002, Duk 2008, strana 153, Drábik 2016, strana 12, Ford 1920, strana 76. Jenom k tomuhle chci udělat takovou malou poznámečku, že těch 20 milionů bylo půjčeno ve zlatě, to znamená, že také ve zlatě pak muselo být vráceno. A ve zlatě proto, aby případné následky té revoluce, kdyby po té revoluci následovala nějaká inflace a nějaké takovéto věci, tak aby v podstatě bylo vráceno to, co bylo půjčeno, aby to nebylo ovlivněno pádem té měny a podobně. Takže bylo to velmi chytře vymyšleno. No, pojďme se podívat dál, jak ty věci probíhaly. Podle trockistů doktora Rakovského, zakladatele komunistické internacionály, ročildovci byli nejen pokladníkmi, ale i osnovatelmi prvého tajného komunismu. Rakovský tvrdil, že sionistická finančná oligarchia mala v pláně inštalovat světovládu superbohatých pomocou ideologie komunismu. Landovský 2013, Makov 2016, 270-286. Podle Rakovského cílem komunistického světového hnutí bylo, tady jsem si asi přehodil dvě stránky na jednou. Tak. Musím se podívat, co bylo tím cílem. Abych vám to správně přečetl. Teď se mi tady slepily stránky. Ajajaj. Co mi to ta Marienka vlastně dala za knihu? Tak ještě jednou. Podle Rakovského cílem komunistického světového hnutí bylo, aby mezinárodní peněžní kartel získal finančnou, hospodářskou a politickou moc nad světem, čiže totálnou kontrolu nad lidstvom, a komunismus byl účinný způsob odobratia produktivného majetku pomocou diktátorské a centralizované moci metodami policejného štátu. Drábik 2016, 1465, Pullman 2014. Už v roku 1905 v rusko-japonském konfliktě N. Rothschild financoval japonskou stranu, podporoval skupinu sionistických judaistů v Rusku za účelem zvrhnutí cára. Po nezdaré pučisti ušli a našli útočisko v Německu. Hitchcock 2006, strana 39. Podle studie rozdělené na dvě části, prvá vyšla 4. decembra 2010 na blogu Davida Vorovku, druhá 17. decembra 2010 na Freglobe, a propo Davida Vorovku znám, protože navštěvoval naše semináře, to je taková vsuvka, se sionistický převrat v Rusku dělal následovně. V roku 1905 Alexander Parvus, původným jménem Israel Help Hunt, vypracoval plán na převzatí moci v Rusku bolševikmi za pomoci německé tajné služby. Z německého ministerstva financí dostal 7 milionů mariek na rozvinutí komunistické propagandy v Rusku. To Parvus stvoril Lenina takého, jakého poznáme. S budoucím vodcom revoluce se stretol v Curychu v máji 1915. Německá vláda financovala Parvusa a bolševikou proto, že dostali příslub o ukončení vojnových akcí Ruska, ako náhle Lenin a spol ovládnu východnu Ríšu. Skôr se jednalo o konšpiráciu mocných finančních kruhov. Podle A. Sutuna Wall Street a bolševická revolucia dílo sa významně v podpore prvých komunistů angažoval J.P. Morgan, ďalej J. a M. Schiff, F. Warburg, O. K. Kahn, M. Warburg, J. Hanauer a Milner a rodina Guggenheimovcov. Toto potvrzuje tiež zložka 861.00/5339 z archivu US State Department. Vo všetkých prípadoch išlo o členov slobodomurárskych lóží judaistického povodu. Zďaleka najväčšia podpora však prichádzala z najsilnejšej americkej bankovej skupiny Kuhn, Loeb, ENKO, kde mal rozhodovací pravomoc Jošeft. To je to, co já jsem říkal už v některých našich pořadech dávno předtím, že od Šifa a Warburga dostal v podstatě největší podporu finanční přímo Lenin, a zvláštní bylo, že potom Leninovi tam moc zachutnala, asi to bude dál v té knížce, a vlastně ten dluh nebo tu půjčku vracel Stalin, protože Lenin se k tomu neměl. Memoáre P. Maliukova zmiňují prvé plány na vytvoření dočasné vlády v Petrohradě, v tehdejším ruském hlavním městě. Předběžné návrhy padly v Ryabušinského bytě 13. augusta 1915. Vtedy ještě neabsahovali jméno judaistického právníka a kerenského nejskoršího predsedu dočasné vlády. Podle spisovatele a slobodomurára M. Aldanova Landau v závorce získal zoznam definitivní podobu až v apríli 1916 v hoteli Francouzsko. V těchto událostiach a spiknutí za účelom prevzatia moci písal exilový historik S. Melgunov v knihe Príprava na palácový prevrat. Pádu Ruska predcházelo judaistickou tlačou a judaistickou diplomatickou službou dlhodobé sústavné skreslovanie ruských pomerov. Propaganda proti carskému Rusku bola najhorším svetovým podvodom novšej doby. Prvé vítězstvo judaistov nad Ruskom bylo v roku 1911, keď se judaistom podarilo vynútiť rozhodnutí kongresu o zrušení obchodnej dohody mezi SŠA a Ruskom, uzavretej v roku 1832. Tým Frankfurt nad Mohanom, sídlo německých judaistických bankárov, zvítězil nad Amerikou. Konečným vítězstvom byl bolševismus a vyvraždění rodiny cára. Ford 1920-1714. No, tady k tomu ještě chci jenom podotknout, že to vyvraždění té rodiny, k tomu je také pochopitelně mnoho materiálu, že to de facto nebylo tak provedeno, jak se uvádí, že sice byli zavražděni nějací lidé a bylo to vydáváno jako za vyvraždění carské rodiny, no nicméně to v podstatě ani nešlo udělat, protože členkou carské rodiny byla příslušnice německé vládní rodiny nebo vládnoucí rodiny, takže kdyby Ulianov Lenin nechal vystřílet tu rodinu a nechali popravit tak, jak se říkalo, tak by to znamenalo vyhlášení války, minimálně vyhlášení války německém, Rusku nebo Sovětskému svazu. Což pochopitelně nešlo. A tak se angažoval ministr zahraničí, protože Lenin na tom vyvraždění měl svůj vlastní osobní zájem, on to pochopitelně chtěl, ne, že by to nechtěl, on to chtěl, protože chtěl pomstit svého bratra, kterého mu car nechal popravit. No tak ale zase diplomatické kruhy to nedovolily, protože vlastně Německo financovalo částečně celý ten převrat. A tak si dejme dvě a dvě dohromady, že to asi nemůže být tak, že ten, kdo celou tu traktaci zaplatil, by dopustil, aby významnou šlechtičnu z vládních kruhů, z vládnoucí rodiny, aby někdo jen tak popravil bez jakéhokoliv trestu. Takže tomu odporuje mnoho těchto záležitostí. Takže nebylo vyvražděno, jsou o tom dokumenty, jak v podstatě on to vyplývá z dokumentů, které byly odtajněny po, myslím, to bylo až po Jelcinovi, to znamená, že z těch otevřených ruských archivů, neotevřili se úplně, ale to, co zajistil zatím Vladimír Putin, tak z toho vychází přesně to, že to nebylo tak, jak se tady píše, a že tedy nebyla ta rodina vyvražděna. Byla deportována a dokonce se říká a traduje, že mladý carevic, který byl velice obezřetný už jako dítě, co by diplomat a měl velké vlohy diplomatické, takže potom se stal dokonce členem té, teď nevím, jestli asi Brežněvovy vlády, bych řekl, pod jménem, to jméno mi vypadlo, Ještě před chvilkou jsem ho měl na mysli a to jméno mi vypadlo. Ono to přijde, to naskočí. Takže Carevic v podstatě se potom vrátil do služeb tomu Sovětskému svazu a vy to jméno znáte, protože to byl velmi dobrý diplomat, byl to velice účinný, efektivní člověk. Byl to člověk na svém pravém místě. A jmenoval se, a furt mi tam ještě nenaskočilo, vidíte to? No, tak ono to přijde. Tak dočíst dál, ono se to dostaví. Hlavním realizátorem carského pádu se však zdá být A. Kerenský. Aaron Kurbis, jeho rodiča, boli judaisti, ovdovilá matka si zobrala Rusa Kerenského. To napsal Ford 1920-1971. Povstání začalo 23. februára 1917 jako vzbura preplněných věznic, kam se zavěraly rady ruských vojáků. Agitátory využili situaci a urobili z něj revoluci dňom 27. februára. O 3 dny najskorše byl donutený abdikovat cár Mikuláš II. Dočasná vláda vyhlásila seba samu, dočasnou, až do nových volieb, starikou 2015, srana 215. Hybatelom další fázy dějania byl Trotský, kat Ruska a tajný agent Rothschildovcov, chráněn sionistických kruhů a splnomocněný představitel bankárov v Mladé sovětské republice, starikou 2015 357. Bol zasvětený viac jako Lenin do ich plánů. Razil ideu ustavičné revolucie. 12. oktobra 1917 sformoval vojenský revoluční výbor, který převzal moc 6. či 7. novembra o 10.40 hodině došlo ku zvrhnutí dočasné vlády a moc si definitivně uzurpovali Sověty. Na den posledného sudu Jahvého došlo ku sformování elitného politbira a vojenského revolučného výboru. Okrem Bubnova se skladal s judaistou Lenin, Ulyanov, Blank, Trotský, Bronštejn, Zinověv, Apfelbaum, Kamenev, Rosenfeld, Sokolnikov, Girš, Jenkelvič, Brilian, Sverdlov, judaista, Stalin, Gruzínec, Dzeržinský, Poliak, Urlický, judaista. 25.10. v závorce 7.11., protože tam víme, že tam je ten rozdíl těch rozdílných kalendářů. Bolševici uchopili moc v hlavnom městě Ruska a uvěznili dočasnou vládu. Obsadenie Zimného paláca prebehalo v podstatě bez obetí. Iba 6 lidí zahynulo, psal Starikov 2015 strana 214. Celé toto představení prebehlo na půdoryse slabodomurárského spiknutia, kterého součástí byla dočasná vláda. Tak došlo de facto k odovzdání moci do ruk bolševiků za účasti zahraničních vplyvů a penězí. Všemocné politické byro, zřízené v marci 1919, malo 5 členů: Lenin, Ulyanov, Trotský, Bronštejn, Kamenev, Rothschild, Zinověv, Apfelbaum, Stalin, Džugašvili, Liberda 1992 strana 6, Rukr 2001 strana 240 o tom píší. Teda 4 judaisti a 1 gruzínec, hoci se objevily informace, že aj Stalin je judaistického původu, Džugašvili znamená syn žida. Hitchcock napsal na straně 51. S prievodným a identifikujícím, teda prezrazujícím znakom a původně týchto revolucionárov, tedy i dnes, je neobyčajná, nepredstavitelná a patologická krutost. Avšak bojovat išli vždy gojovia. Vedení z patričnej vzdialenosti jako vždy a s gulometmi za chrbtom. V etnické struktúre 384 politických komisárov novej ruskej vlády bolo viac než 300 judaistov a 265 z nich boli judaisti, ktorí prišli do Ruska zo SŠA, čili USA, napsal Hitchcock 2006, strana 44. Zakrátko po prevzatí moci začali bolševici uplatňovať svoj represívny program, ktorý po rokoch vyústil do genocídy ruského a ukrajinského národa. Trockistí revolucionári kynožili činorodé a solidné vrstvy obyvateľstva, inteligenciu, dôstojníkov, obchodníkov, duchovných. Hlavná zásada trockistov bola zničiť v Rusku všetko kvalitné a ohroziť prenasledováním čo najvyššie množstvo nevinných ľudí, napsal Starikov 2015, strana 310. Celá buržoázia mala byť vymenená a vyničená. Bucharin vyhlásil, že kapitalismus likviduje jednotlivcov, ich vláda bude likvidovať celé triedy, čo aj následovalo. Len svoj volia rozhodovala o tom, kto patril buržoazii. Lenin zastával názor, že deti majú byť svedkami vraždenia svojich rodičov. Početní intelektuáli rýchlo pochopili pravú podstatu tohoto komunizmu a nazývali ho židobolševizmom. Došlo im, že majetok a všetko bohatstvo národa prešlo do ruk tejto samozvanej triedy. Dlho vytýčené ciele komunizmu ako jedného z prostriedkov na ovládnutie sveta, deklarované v slobodomurárskych ložách AB, NIB, RIT, sa stali skutočnosťou. Židobolševický, tzv. Komunistický štát, predstavoval dokonalú formu otrokárstva, ktorého legitimita sa odvozovala od klamných hesiel o záujmoch robotnickej triedy. Veľká Británia i SŠA boli zastáncami chaosu a občianskej vojny na území Ruska, sovietskej revolučnej despocie, Starikov 2015, strana 296. Soviet je judaistickým zariadením, v protokoloch sa objevuje pod menom Kahal, napsal Ford 1920, strana 55. Trocký je spoludiktátor s Leninom. Je tvorca Červenej armády ako novej údernej síly Ruska a zakladateľ archipelágu Gulag, Korn, 1996, strana 471, Starikov 2015, strana 300. Prvý Gulag bol na Soloveckých ostrovoch Solovky. Pochod Červenej armády na pomoc bolševickým pučom vo viacerých mestách Nemecka stroskotal porážkou Červenej armády v bitke pri Varšave v roku 1920 a Polsko získalo časť Ukrajiny, Litvy a Bieloruska, napsal Starikov 2015, strana 208. Ideu ostavičnej revolúcie vášnivo obhajoval Trocký, splnomocnený predstaviteľ bankárov v Mladej sovietskej republike. Pri prvom pochode bolševíkov v Polskom polskí judaisti sa i hneď postavili radostne na stranu dobyvateľov a podporovali ich. To napsal Ford 1920, strana 77. Trocký začal plniť úlohy z Wall Street. Nastalo rabovanie všetkých ruských ceností, umeleckých diel a všetkého, čo malo hodnotu. Z amerických biznismenov, ktorých Trocký do Ruska pozval, se stávali miliardáry. Trocký rozdal i bankové koncesie a dal bankárom právo tlačiť peniaze. V krajine vypukla obrovská inflácia. Platilo sa niekoľkými druhmi papierových peňazí, ktorých hodnota neustále klesala. Trocký navrhol riešenie, ktoré SŠA akceptovali, použitie československej jednotky, ktorá sa nachádzala na ruskom území. Americký generálny konzul Harris rozdával Čechoslovákom ďalšie rozkazy a pozdĺž transsibirskej magistrály začali prepukať povstania a vojna. Na to SŠA reagovali výsadkom amerických, kanadských, britských, francúzskych, talianských a japonských vojákov na Sibír, aby občianskú vojnu ešte rozšírili. História Rosie 20. vek, díl 64, borba Stalina s Trockým. To je tady napsáno. roku 1919 M. Kohan v novinách Komunist písal: bolševická revolucia bola prinesená a spočívala v rukách židov. Historik Lina citoval dokument a výňatok z Jeviš komunist Balaton Commander, publikovaný v estonských novinách 31. decembra 1919. Synovia Izraela, okamih nášho konečného vítězstva je blízko. Stojíme na začátku našej světové vlády. Premenili jsme Rusko na hospodářské otrokárstvo a zmocnili jsme se téměř všetkého jeho bohatstva. Musíme zničit nejlepšie a nejtalentovanější osobnosti. Musíme vyprovokovat triedný boj a rozpory mezi slepými, rolníkmi a robotníkmi a zničit kulturné hodnoty, které křesťania vyznávají. Verní synovia Izraela držia najvyššie posty a vládnu s otročeným Slovanom. Tak to si myslím je docela velmi poučná citace, nad kterou bychom se měli všichni zamyslet, pokud se budeme bavit o tom, že Rusko je takové nebo makové. A také bychom si měli uvědomit, kdo proti komu stojí a kdo vlastně je tím vyhlazovatelem a kdo je tím vyhlazovaným. A nenechme se oslepit. Čtu dál. Len mezi januárem 1920 a aprílem 1922 došlo k popravě 700 tisíc příslušníků elity ruského národa, profesorů, biskupů, spisovatelů, doktorů. New York Times 23. augusta 1921 uvědol, že banka Kuhn Lepko získala z bolševických krádeží, a teď poslouchejte dobře, 202 290 000 dolarů za, a to tenkrát byly nějaké peníze. Vzpomeňme si jenom, že stačilo 20 milionů ve zlatě, které si odvezl jako investici. A ještě to byla půjčka, to znamená za 20 milionovou půjčku se vrátilo zpátky 202 miliony. To znamená, že to je minimálně desetinásobek. To byla dobrá investice. Za hranice Ruska putovalo tiež 475 milionov rublů skonfiškovaných cárovej podle Dmitrija Volkogonova. Cárovnej, takže cařevně. Z ruských křesťanských kostolů urobili tajné jatky a tanečné sály a synagogy zostaly nedotknuté. V žádnom komisariátě zastoupení judaistů nebylo pod 75%. 100% bylo v žurnalistice, v vyslanectve bolševického Červeného kríža a v komisariátě pre sociální věci, napsal Ford 1920-1972. Podstatnou pomoc žido-bolševickému puču poskytli v Rusku československé légie usměrňované Masarykom. Československé jednotky byly od polovice roku 1917 prakticky jedinou organizovanou armádou v Rusku, schopnou bojové akcie, mající aj možnost zmocnit sa Moskvy. Masaryk přišel do Ruska v dvoch úlohách, jako agent britského ministerstva vojny a jako vodca československého zahraničního odboja, napsal Kautský 2004-182-207. Masaryk s pomocou jiného amerického agenta, budoucího představitele amerických tajných služeb v Petrohradě, českého judaistu Emanuela Boscha, spoluformoval so Štefánikom najskôr preslávené československé legie v Rusku, které se staly hlavním mechanismem v procese prečerpania bohatstiev nevyhnutných pre stavbu nového štátu. Ide o cárské ruské zlato, které Čechoslováci previezli po transsibirské magistrále do Vladivostoku a preč z krajiny. Legie plenili celé oblasti, vypalovali celé obce, finálně zradili ruský národ. Po februárové revoluci v Rusku byl Masaryk jmenovaný za velitele československých legií, přišel do Ruska, kde za zhromaždění československých vojáků v Kyjevě vyhlásil vytvoření Národnej rady jako centra boja za národnou nezávislost. Po oktobrovej revolúcii sa samozvaná československá vláda presťahovala do Petrohradu a neskôr do Moskvy. V marci 1918 bola Masarykom a Trockým podpísaná dohoda o spolupráci. Faktická reč bola o tom, aby Čechoslováci napomáhali stabilizácii režimu Trockého. Všetko sa to robilo z inštrukcie amerického velenia a za americké peniaze. Kongres USA na túto operáciu vyčlenil 7 miliónov dolárov. Blokovali dopravu na transsibirskej magistrále, znemožnili dopravu protibolševických vojsk i obyvateľstva, čím si vyslúžili nadávku Čechosobaky, Čechopsy. A ako bonus urobili legie zradu na generálovi Kolčakovi, ktorého vylákali a následne vydali bolševikom. On bol asi jediná posledná vojenská zložka, ktorá mohla bolševický mor zastaviť. Za to bol TGM odmenený možnosťou podielať sa na vytváraní ČSSR, vrátanie prezidentovania v podstate prvého judaisticko-sionistického štátu na území Európy. Masaryk neskôr povedal ministrom československej vlády, že pomocou legií mohol zachrániť Rusko pred bolševizmom. Masaryk, pokiaľ bol na území Ruska, nikdy nespochybnil legitimitu sovietskej moci a nakoniec z Tokia 10.4.1918 navrhl spojencom svojím škandálnym memorandom uznať sovietskú vládu. To je kreslík okolnosti zrodu ČSR CS magazín 2014. Sympatie bolševikom prejavoval aj Beneš v novembri 1923. Jeho zástupca Girsa poslal tajne do Moskvy gratuláciu k výročiu tzv. Veľkej oktobrovej revolúcie a v januári 1924 tiež tajne kondoloval v mene vlády k úmrtiu Lenina. Klimek 1, 1996, 1300. No, dáme si písničku, protože to je docela silná káva, to, co si tady čteme. To asi všichni bereme, že to je i a dotýká se to v podstatě těch věcí, které jsme už probírali, dejme tomu, s Pavlem v historii na ruby. A tady se to zase z druhé strany všechno podporuje. Tak pojďme si zahrát... možná něco trošku odpočinkového, to bychom si mohli dát. Od Anety Langerové si dáme skladbičku Karla Kryla. Pojďme se na to podívat.
V zahradě za cihlovou zítkou popsanou v slavných výročích sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku, na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloní. A taky o lásce, jež v černých květech máku přivezou jezdce.
si na koní. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. A taky o duzi, jež spává na ostrůvku, na které poklad najdete. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač nebude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích, rukama dotýká se květů a neruší motýly. Jen trochu hraje se s řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát.
Tak to byla paráda. To byla paráda od Anety Langerové, ale je to z pera pochopitelně jako jiného než Karla Kryla. Ale to její podání je moc pěkné, mně se líbí. Já jenom připomenu, že posloucháte pořad komentovaného čtení ze studia Midgard a Petr Václav vám čte a komentuje velice zajímavou publikaci, která vyšla na Slovensku. Napsal ji docent Ján Dudáš pod názvem Lexikon méně známých a matoucích sekulárních a náboženských pojmů. A ta kniha vyšla, já vám to řeknu, díky Infovojně, takže asi chlapci to sesadili takhle pěkně dohromady. A je to vlastně o tom všem, co jsme už povídali s Pavlem a ve studiu Midgard v pořadu Historie na ruby, anebo co také Petr Václav vám už říkal v některých pořadech, v hovorech, při víně a tak podobně. Já jsem chtěl říci, že tedy vydala, je to prvé vydaně vytlačené na Slovensku, tlač P plus M SRO Turany a ISBN této knihy je 978-80-9726-44-3-7. Takže je to kniha, která je opravdu, ale opravdu nabitá těmi informacemi a vidíme, že se hodně ty informace shodují s tím, co vlastně máme zase my z jiných zdrojů, které používáme k tomu, když vám chceme nějakým způsobem předat ty všechny informace. Tak budu pokračovat v tom čtení. Jiní autory uvědli, po judaistickém bolševickém puči v oktobri 1917 judaisti Lenin, Ulianov a Trotský Bronštejn iniciovali prvé masové vraždy a masakre tisícok ruských aristokratů a inteligencie. Následovalo krveprelijatě Čeky a Gulagy v ktorých zomreli milióny. Duke 2849. Lenin bol politický jezuita, keď hovoril o diktatúre proletariátu, mal na mysli diktatúru nad proletáriom, nad proletariátom, nad slovenčina je krásna. Proste nad dielnickou třídou, nad těmi dielníky. Jak říkají Slováci, nad proletariátom. O jeho intelektuálnej úrovni svedčí aj jeho výrok. Každý robotník sa môže za niekoľko dní naučiť riadiť ministerskú kanceláriu. Bol teda oportunista. Generálny štáb nemeckej armády ho transportoval cez územie Nemecka vo vlaku so zaplombovanými vagónmi spolu s najbližšími spolupracovníkmi Zinovievom, Radekom, Krupskou a inými do Švédska a vybavil ho 50 miliónmi zlatých mariek na podvratnú činnosť v Rusku. Jeho teoretické úvahy išli vždy ruka v ruke s lotyšskými strelcami. Naskoršie bola nadviazaná tajná spolupráca medzi nemeckou tajnou vojenskou organizáciou Reichswehr, Rížská obrana, a sovietskou Červenou armádou. Plánovanú genocídu ruského národa zdôvodnil judaista Zinoviev. Musíme mať vlastný socialistický militarizmus. Zo 100 miliónov obyvateľov Ruska musíme pre seba získať 90 miliónov. Ostatní musia byť vyhladení. Liberda 1992, 14.7.33, 54.60. Záverečný akt spiknutia vraždy cára Mikuláša, jeho manželky, dcer, chorého syna a služky vykonali sovietskí delegáti judaisti. Sovietské Rusko by vôbec nebolo možné, keby 90% komisárov neboli judaisti, práve tak Sovietská Maďarská republika rád, nebyť B. Kóna a jeho 24 komisárov, z nich 18 judaistov, Ford 1920, 1953, 55. V sáskom Rusku judaistická spoločnosť bol nenormálny jav, bez rolníkov, bez robotníkov, len neproduktívna, špekulatívna a parazitujúca vrstva. Už v roku 1917 existovalo v Rusku 39 sionistických periodík v jidiš, 10 v biblickej kanánčine, takzvané hebrejčine, a 3 v ruštině. Roky 1920 až 1930 byly zlatým věkem jidiš z SSR. Školy, časopisy, literatura, divadlo, noviny, jidiš se stal úradným jazykom v Bělorusku a na Ukrajině. Vo vnútri bolševické strany byla vytvorená judaistická sekcia, IF sekcia. V ľudovom komisariáte národností bol vytvorený tzv. Komisariát pre judaistické záležitosti, vedl to Jevkom. V okolí rieky Amur bol rozhodnutím UVKSSS zriadený 7.5.1934 Birobidžan ako autonómna judaistická oblasť, kde mali mať judaisti po prvý raz od staroveku vlastný autonómny priestor, no počet emigrantov bol niekoľko stovák, aj tí odišli späť. Napsal Rucker 2001-2432. Ultrasionistický plátok The American Hebrew uverejnil 10.9.1920. The Bolshevik Revolution in to je v angličtině, tak já vám to přečtu, to už to mám přeložené. Bolševická revolucia v Rusku byla práce židovských mozgů, židovské nespokojnosti, židovského plánování, kterého cílem bylo vytvořit nový poriadok vo světě. Čo bylo uskutočněné tak excelentným spôsobom v Rusku vďaka židovským mozgom a z dôvodu židovskej nespokojnosti má byť realitou po celom svete pomocou tých istých židovských mozgov a fyzických síl. Bolševickí vodcovia, z ktorých väčšina boli judaisti a z ktorých 90% sú navrátení vyhnanci, sa pokúšajú začať svetovú revolúciu. To napsal Francis, britský ambasador v Rusku, a zveřejnil to Duk 2008-1750. Raditel britské výzvedné služby oznámil americkému bezpečnostnému úradu: máme definitivní důkaz o tom, že bolševismus je mezinárodné hnutí kontrolované judaistami. Zveřejnil Duk 2008-1750. Judaistická úloha v komunistické revoluci byla spomenutá vo velkých judaistických publikacích, jako například Jeviš encyklopédia a Univerzál Jeviš encyklopédia. Churchill opísal komunismus jako zlovestnou konfederáciu mezinárodného židovstva, jako celosvětové sprísahanie na prevrátenie civilizácie. Celý záznam bolševismu v Rusku je nezmazatelně vrytý známkou cudzej invázie. Bolševismus znamenal vyvlastnenie kresťanských národov. Bolševismus je medzinárodný program protokolov sionistických mudrcov. Bolševická revolúcia bol starostlivo pripravený podnik zo strany medzinárodného judaizmu. Po nezdarenom puči v roku 1905 judaistický prevrat bol pripravený a vyzbrojený z New Yorku. Prítomná vláda bola Rusku skoro úplne dodaná zo spodných častí New Yorku, jeho geta. Centrální bankáry stvorili komunismus ako generálnu skúšku nového svetového poriadku. Lavicová trockistická frakcia v ZSSR hlásala imperialistickou politiku permanentnej svetovej revolúcie dovtedy, kým ju Lenin neodstavil heslom budovanie socializmu v jedinom štáte. V. Churchill napísal článok do Illustrated Sunday Herald s dátumom 8.2.1920. Od dní Spartaka, Weishaupta, až ku K. Marxovi a L. Trockému, Rusko, Bélovi, Kuhnovi, Maďarsko, Rose Luxemburgovej, Německo a Emme Goldmanovej, SŠA, toto celosvětové spiknutě rozvrácajúce civilizáciu riadí spoločnosť na základě zpomalenia vývoja a závistivej zlomyselnosti, nemožnej rovnosti, neustále rastie. A teraz, nakoniec, táto skupina výnimočných osob z podsvetia veľkých miest Európy a Ameriky strhla ruský národ za vlasy. Stala sa prakticky neochvejným vládcom ohromného impéria. Počas necelých 200 rokov sa Rusko prepodstatnilo z hospodárských pomerov primitivného sedliactva a sociálnej základne nevolníctva na širších ľudových más vplyvom zvonku, francúzským osvietenstvom a nemeckou romantikou. Koncom 19. storočia revolučná fronta zahrňávala zhruba celý vzdelaný ruský národ. Importovaný komunizmus v Rusku nielenže zastavil vývoj ruskej spoločnosti, naopak vrhol ho do novej formy krutého policejného štátu samoderžavia, do žido-bolševického samoderžavia. Komárkova 1990, 1499, 201. Bolševický sovětský zväz bol zpočátku pevně v rukách judaistů a neexistuje jeho výstižnější pojmenovanie jako judaisticko-sionistický štát. Autorom ideologického vodítka bolševikou komunistického manifestu bol aškenázský judaista Karl Marx vlastným jménem Moses Mordechal Levy. Sociální filozof v roku 1841 získal doktorát z filozofie na Jenské univerzitě. Marxov otec těsně před jeho narozením konvertoval, aby mohl vykonávat prax advokáta. Judaisti konvertovali často jen zo zištných a ekonomických důvodů. Bartoš 2014, strana 149. Ako člen jednej z pomocných organizácií Rothschildovských iluminátov Spolku spravodlivých získal v roku 1847 povereně vypracovat kompilát už předtím sformulovaných paradigiem pod názvom Komunistický manifest. trvalo ještě 20 rokov, než sa začal so spisom identifikovať ako autor. Myšlienky manifestu nepochádzali z jeho hlavy a on sám hral iba marketingovú rolu, aby, ako by sme povedali dnes. Rad historikov už dávno konštatoval, že manifest ten selektoval ideji zo spisov A. Weishaupta a jeho žiaka C. Roosevelta. Dogmatik Marx, ktorý vyše 20 rokov žil v Londýne, vo svojom diele Kapitál sa ani slovom nezmienil o percentách úrokov, úžere a parazitickom kapitále bank. Nikde v práci sa nezmieňuje o úlohe judaistickej bankovej oligarchie na ekonomickom procese, ale celý svoj hnev vychrlil na vykoristovateľov. Prečo tu nenájdeme ani riadok o bankároch, ktorí už rozpútali proces tvorby peňazí zo vzduchu? Starikov 2015, strana 283. Navyše, z ekonomických údajov si vyberal iba tie, ktoré sa hodili do jeho koncepcie. Takže jeho Kapitál je subjektívne a subjektivizujúce dielo. No tak, bolo potřeba nejakých marketingových hesel, pochopitelně bolo potřeba to o něco celé opřít. A tak se vlastně můžeme dočíst v těchto dílkách, jako je Kapitál nebo dalších tomuto podobných jaksi vydáních toho samého, že to zase potvrzuje záležitost, že nic se nestane bez toho, že ti, kdož tisknou peníze a ti, kdož se staví do té role ovladačů toho světa, těch, kteří rozhodují, takže by to bylo posvěceno. Ani ta ruská revoluce pochopitelně nebyla revoluce z ulice, no a pochopitelně ani vznik Československa pod taktovkou Masaryka, tak to nebylo na základě toho, že někdo to tak chtěl, lidi nebo nějaká skupina osvícených lidí, ale zkrátka dobře, je to pouze židozednářské nebo slobodomurárské, jak se tady píše, spiknutí. A je to o tom, že někdo chce usurpovat nejenom majetky, ale také moc. No, pojďme se ještě tadyhle počíst v této knize. Já se kouknu, kolik je hodin, za chvíli bychom si mohli zahrát nějakou písničku. Tak ještě kusy tady přečtu. Marxismus, komunismus a jeho derivát socialismus nie je nič iného, len štátny kapitalizmus riadený privilegovanou vrstvou, vykonávajúcou tyranskú totálnu moc nad väčšinou, ktorej fakticky nenecháva žiadne zákonné práva ani vlastníctvo. Privilegovaná vrstva tvorí štátnu byrokraciu a stáva sa novou triedou, ako to odhalil M. Dilas v svojom diel o novej triede. To bol dôvod, prečo sa Rothschildovci starali o financovanie týchto ideológií, ktoré sa následne vyvinuli v demokraciu, v systém dvoch či viacerých strán, ktoré sú ovládané rovnakou mocou. Sionizmus a komunizmus majú společné korenie. A kryptojudaizmus je tak starý ako judaizmus. Judaisti stvorili priemy selnú likvidáciu nepohodlného protivníka, ktorý sa staval do cesty judaistickej revolúcii v Rusku a vytvorili tabu o tom. Napsal Bartoš 2014, 1391. Komunizmus i sionizmus si nárokujú na univerzalistické poslanie, na vykúpiteľskú misiu pri budování novej spoločnosti. Podľa filozofa judaistického povodu G. Adzmona, narodeného v Tel Avive a usadeného v Londýne, sú marxizmus a sionizmus dve politické ideológie náboženského charakteru, ktoré sa ukázali najpriťažlivejšie pre masy judaistov v 20. storočí. Judaisti nečítali Marxa a po bolševickom puči sa stali komunistami, po perestrojke antikomunistami. Schizofrénnosť judaistov Marxa i Engelsa bola aj v tom, že pokiaľ slovanské a venské vlastenectvo odsuzoval, skladal Vavríny k nohám maďarského šovinistického nacionalismu. Známé jsou Marxové a Engelsové nenávistné protislovanské výroky z roku 1848. Voči Stalinovi sa v druhej polovici 20. rokov vytvorila politická opozícia z nejreakčnějších sionistů Zinověva, Kameneva a Trockého. Stalin sa vzoprel sionistickému nátlaku i trockistické piatej kolóně, likvidoval celou původnou revolučnou bandu judaistickou na sklonku 30. rokov. Stalin urobil velké čistky judaistů v roku 1937 a 1938. Například pokiaľ podíl vedoucích kádrov NKVD v roku 1934 bol 31,25% Rusov a 38,54% judaistů. V roku 1939 to bylo 56,67% Rusov a 3,49% judaistů. Napsal Petrov in Rudolf 2015, strana 35. Pokiaľ by nevyhrál Stalin, ale Trocký, zmenil by sa celý ZSSR na jednu koncesiu a na pracovný tábor smrti. Prírodné bohatstvo i všetky ruské pamiatky by prešli definitivně do vlastnictva západného kapitálu. Ten by si privlastnil i sovětský lud a nechal by ho otročit k smrti. Porážka Trockého byla porážkou Schiffa, Morgana, Rockefellera, síl, které si přijali vymazat Rusko z mapy světa a vyhubit slovanský národ. Z geopolitického pohledu se Stalinovi podaril v historii nevídaný úspěch. Z agrárnej krajiny vytvoril v priebehu pár desaťročí světovou mocnost, silný priemyselný štát, který porazil na hlavu vtedajšiu světovou mocnost Tretiu ríšu, Německo, stvorenou a podporovanou Západom až do začátku 40. rokov, najma americkou sionistickou finančnou a priemyselnou oligarchiou. Stalinova otrava v roku 1953 byla důsledkou sprisahania jeho vnútorných nepriateľov, od vtedy začal velmocenský úpadok ZSSR, napsal Starikov 2015-65-99. Tady chci jenom podotknout, že jsme dostali tenkrát, když jsme udělali s Pavlem takové ohlednutí za epochou Stalina v našem pořadu Historie na ruby, tak jsme dostali několik takových mailů, že co si to dovolujeme, nebo proč vlastně vyzdvihujeme Stalina jako nějakou osobnost, když on dělal ty čistky. Ale já už jsem zase v jiných pořadech říkal, že kdyby Stalin neudělal ty čistky, tak by v podstatě nemohl, teď se bavím o čistce mezi řídícími důstojníky a generály v armádě, tak by nikdy neporazil Hitlera. Kdyby Stalin neudělal čistky v té trockistické bandě, jak se tady píše, tak by opravdu se Rusko stalo těmi poraženými a spolu s Ruskem by byly vyhlazeny všechny slovanské národy. A tak nechápu, proč tolik lidí plive po Stalinovi a pořád se v tom hrabe, že Stalin Džugašvili. Taková mrcha to byla. Stalin vykonal obrovskou práci, a tady se to píše. Tak se nedivme, že jednou takhle bude hodnoceno, dejme tomu konání Vladimíra Vladimiroviče Putina. Tak čtu dál? Ne, nebudu číst. Pustíme si nějakou pěknou písničku, protože potom se budeme věnovat ještě tomu Chruščovovi, protože Chruščov rovná se Ukrajina. Tak doufám, že se to tam dočteme. Tak co bychom si pustili pěkného? Máme tady trošku to... Ne, pustíme si Michala Tučinu. Tak pojďme na to.
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zhlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal. A měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem stál a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už. Slunce zář, když hřála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. To řeknu vám, tam u nebeských bran.
Jsem tady zase zpátky, zase si budeme číst z té knihy. No, mně se tady líbí množství těch informací, jak jsou tady nějakým způsobem dávány k dispozici. A tak si přečteme o Chruščovovi. V roku 1955 Chruščov s babelým a hlupým krokem stěhol vojska z SSR z Rakouska, stal se garantom jeho nezávislosti a neutrality. Bez požadavky stěhnout západné najmé americké okupačné vojska z NSR, čím se narušila geopolitická stabilita. Nástupem Gorbačova do funkce generálního tajemníka KSSS začal cílevědomý rozklad geopolitické stability. Gorbačov stiahol sovětské vojska z NDR i ČSSR bez požadavky stáhnutí vojsk SŠA z NSR a zrušil Varšavskou zmluvu bez nutnosti zrušit militaristické NATO. Bezprecedentné hloupé a protiruské kroky mali pokračování v politice judaistu Jelcina vlastním jménem Elcman, který s představiteli Ukrajiny El Kravčukom a Běloruska Suškevičom nelegitimním činom bělovežskými dohodami, že by symbolika, kde byly porazení Chazary Svjatoslavom v roku 1965, způsobil rozpad ZSSR a následným politickým a ekonomickým chaosem. Jelcinov štátný převrat se střelbou tankou na parlament diktátorsky potlačil opozici a stal se novodobým imperátorem z milosti SŠA. V čase súperenia Jelcina a s Gorbačovom o moc, americký prezident nasmeroval americké informačné zdroje na vyhlednutého vládcu Jelcina. A následně připravované a synchronně realizované převraty v evropských socialistických státech, z kterých nejkrvavější a justičnou vraždou nejvyšších představitelů a jeho manželky se udělal v Rumunsku, znamenal konec sionistického projektu komunismu v socialistickém táboře. Judaisti se stali vedoucím prvkom legálních a nelegálních komunistických stran a mnohí si změnili judaistické jméno a vystupovali jako nejudaisti, kryptokomunisti. Radek organizoval zahraničné oddělení komunistických stran. Judaisti se stali komunistami bez toho, aby poznali dílo Marxa, vykonali strašné ukrutnosti aj nad svojimi nekomunistickými druhmi, vrátane ich povraždenia a počas perestrojky sa stali antikomunistami. Bez hrobára sovietského bloku Gorbačova a hrobára Ruska Jelcina by proamerické Rusko obdobia 1991 a 1999 nemohlo vzniknúť. Tak. Možná bychom se ještě mohli podívat tady na pár jmen. To je taky docela zajímavé. Judaistický bolševismus je název knihy Judischer Bolševismus německého autora Johannesa Rogála von Bieberštejna, v které excerpoval vyše 1400 pramenů. Podrobně se zaoberá genéziou komunistického a socialistického hnutia a asijské krutosti bolševismu východních judaistů, které charakterizuje jako slobodomurársko-judaistické sprisahanie, pogromové sprisahanie. Bolševismus je násilnický socialismus, pogromový socialismus, v ktorom sa prejavil utopicko-násilnický fanatizmus komunistických revolucionárov. Krutý mesový teror bolševikov bol aziatskou krutosťou potomkou Chazarov. Muži judaistického původu jako Marx, Lazále a Bernstein položili základy komunismu a socialismu. Toto hnutie bol judaistický produkt. Marx, tento absolvent filozofie, je národohospodářský diletant, čo ilustrují v jeho Kapitáli uvedené mimo ekonomické síly o prorocké odsúdenie starého sveta. Tento dogmatik v skutočnosti vytvoril judaistickou alianciu, judeokraciu nad robotníkmi. Autor akcentuje vedoucí úlohu judaistických revolucionárov v Rusku, Berlíně, Viedni a Budapešti. V případě Ruska judaistické bojové sily si podmanili nejudaistický štát. Judaisti tvorili špičku revolucie. Novembrová revolucia v Rusku v roku 1917 je vojenský puč proti slobodně zvolenému ruskému parlamentu. Novembrovou revoluciu charakterizuje jako novembrový zločin. V Rusku judaistickí mladíci mučili a zabíjali aj nevinných lidí, dokonce judaistických bratrů v jméně revolucie. Judaista Izrael Helphand Parvus zaranžoval s německou říšskou vládou přepravu železnicou Lenina a spol do Ruska. V roku 1915 urobil kontakt na německou vládu a v marci dostal 1 000 000 zlatých mariek od Auswärtig Amt, ministerstva zahraničia, na podporu revolucie v Rusku. Německá podpora těkla do začátku roku 1918 pomocou Helphandovo splnomocnění vo Švédsku Jakoba Haneckého přes filiálku Hamburské bankového domu Warburg s názvem Fürstenberg. Čertovský pakt cisárskej německé vlády s ruskými revolucionármi vedol k železničnej cestě Lenina a spol do Ruska v nezaplombovanom vagóne. Bola to německo-judaistická konšpirácia, drevený trojský kôň, odhalil judaistický pôvod Leninovho starého otca Alexandra Blanka, ktorý bol v roku 1820 ako dieťa pokrstený a svoje meno Izrael musel odložiť, čo bolo tabou v sovietskej ére. Jakub Sverdlov, ktorého otec bol rytcom a zabezpečil revolucionárom falošné pasy, 5.1.1918 prehlásil Rusko za republiku sovietov, robotníkov, vojakov a rolníkov. V lete 1918 bol prvý šéf sovietského Ruska, dal pokyn k likvidácii cárskej rodiny v Jekaterinburgu. Vrahovia cárskej rodiny boli judaisti, čo je jeden z dôkazov, že sa jedná o judaistickú, respektíve judaisticko-dominujúcu moc. L. Trocký v občanskej vojne mal dôležitú úlohu pre nasledovanie cirkví a kresťanov s tisíckami obetí. Bol zakladateľ Červenej armády a koncentračných táborov. Ako prvý predseda spolku Bez Boha použil vlastníctvo, zlato a striebro cirkvi na financovanie revolúcie a novozaložených komunistických strán. Z 54 tisíc ruských kostolov zostalo v roku 1941 len 500. Naproti tomu sovětský režim podporoval judaistickou kulturu, školy s jidiš vyučovacím jazykom, judaistické vydavatelstva, noviny, jidiš jako úradnou reč, základaně judaistických divadel. Potláčal ortodoxně a rímskokatolické křesťanstvo jako aj islam. Trocký požadoval na zasedání UV postavení gilotíny na otvorenom městě a požadoval zkrátit ohlavu nepřátelů režimu. Sionista I. Teucher adoroval Trockého v svojom díle o nedokončené revoluci. Lenin vyhlásil 9.8.1918 krutý masový teror proti sedliakom, kulakom, duchovným popom a bielým gardistom, ako aj šlechticom a dostojníkom. Podozrivé osoby treba umiestniť do koncentračného tábora mimo mesta. Čeka v roku 1917-21 popravila údajne 250 tisíc ľudí, čo je mnohonásobek politických obetí cárskeho režimu za posledných 50 rokov. Zinoviev v roku 1917 vyhlásil, 90% sovietských Rusov musí spolutiahnuť, ostatných 10% musí byť vyhubených. Sekretár Kominterny Radek. Od Volgy po Rýn bude jediná červená záplava proletárskej revolúcie. Čeka v Rusku vraždila šlachticou, dôstojníkou, kňazou, mníšky a iných členov vládnucej vrstvy. Do roku 1924 likvidovali 28 biskupov, 1219 duchovných, 6000 profesorov a učitelov, 9000 doktorov, 12950 vlastníkov pôdy, 54000 dôstojníkov, 70000 policajtov, 193290 robotníkov, 260000 vojakov, 355250 intelektuálov a živnostníkov, ako aj 815000 rolníkov. Bolševická judeofília spôsobila profiláciu judaistov. Vznikla judaistická sekcia, v komunistickej strane, judaistický komisariát v rámci komisariátu pre národnosti, judaistická sekcia v Červenej armáde a judaistická milícia. Polícia ako potvrdenie toho, že sa sovietský režim opiera v silnej miere o judaistov. Dejská svetovej revolúcie boli krvavé puče, ktoré vyvolali komunisti judaistického pôvodu vo viacerých mestách. V Nemecku Berlín komunistický pokus o prevrat v januárovom povstaní v roku 1919 na čele s R. Luxemburgovou a K. Liebknechtom spôsobil občanskú vojnu s viac ako tisíckou obeťme. Marcový komunistický pokus o puč v roku 1921 bol iniciovaný Moskvou pomocou Radeka a Kuna a 24 ruských expertov na občanské vojny. V krvavom máji 1929 počas berlínských nepokojov bolo 20 policajných zranených, 30 buričov prišlo o život. Mníchov, panujúci poriadok, sa zrútil koncom roku 1918. Najdiabolkejší zástupca judaizmu K. Eisner vyhlásil 7.11.1918 Freistaat Bayern 7.4.1919 bola vyhlášená socialisticko-komunistická mníchovská republika Rád. Judaistickí revolucionári mali rozhodujúcu úlohu. Kurt Eisner bol premiérom. Bola porazená medzi 34. a 8. 5. 1919 30 tisíci říšskými vojákmi a dobrovolnickými sbormi v rámci říšskej exekúcie. 600 ľudí prišlo o život. Stredonemecké povstanie s centrom v Leune so 4 tisíci ozbrojenými robotníkmi bolo 29.3.1921 pruskou policiou a batériou armády porazené. 180 mŕtvych, 135 policajtov. V Budapešti bola 21.3.1919 vyhlásená Maďarská republika Rád na čele s B. Kunom. 8.2.1919 bola policajná akcia proti pučistom s 8 mŕtvými a 100 zranenými. Vedúci personál Maďarskej republiky Rád bol prevažne judaistický. Zo 48 komisárov bolo 30 judaistov, z 202 špičkových úradníkov 161 judaistov. G. Lukáč, vlastním jménem Levinger, nebo původním jménem Levinger, ako kultúrny komisár republiky Rád a ako Respier Budapešti dal vojenským súdom zastreliť 8 ľudí. Bez zákonného dôvodu pronásledovali, uväznili a zabili protirevolucionárov asi 500. Po zrútení republiky Rád nastala vlna odplát, takzvaný bielý teror, najma proti judaistom. Z 5000 obetí bolo asi 3000 judaistov. 21.3.1919 nastalo zjednotenie socialistickej a komunistickej strany vďaka občianskej vláde Karoliho a republika Rád bola odvolaná. Judaistická obec v Pešti exkomunikovala v tejto republike Rád angažovaných judaistov. Londýnský Times režim B. Kuna nazval judaistická mafia. Vo Viedni bol E. Kiš z judaistickej pražskej rodiny koncom roku 1918 velitelom Červenej gardy, ktorá robila občianské hrozy par excellence. Motivy Stalinovho čistenia od judaistov bol mocenský boj a boj o smerovanie. Svetorevolučný marxizmus-leninizmus sa transformoval na proruský smer pri 2% zastúpení judaistov v obyvateľstve vodcov Čeky tvorili k 10.7.1934 39%. V rámci porušovania Čeky k 1.1. v rámci porušťovania Čeky k 1.1.1938 tvorili 27% a k 1.7.1939 4%. A podiel Rusov sa zvýšil na 81%. Komunistická internacionála, skrátene Kominterna, bola bolševická svetová strana koncipovaná Leninom a Trockým. Na prvom kongrese v Moskve v roku 1919 tak vznikla konkurenčná organizácia dirigovaná a financovaná bolševikmi oproti druhej socialistické internacionále. Sovětské vedenie v stranách Kominterny, v sekcích Kominterny vytvorilo finančně závislý aparát a Moskvou boli financované komunistické strany a komunistická tlač v celom světě. Komunistická tlač byla legálnou stránkou strán, no s pomocou sovětské tajné služby vznikl konšpirativní tajný aparát. Rozhodující a velitelskou účast judaistů na komunisme odzrkadluje aj vytvorenie celého radu judaistických sekcií alebo pracovných spoločenstev ako v sovietskom Rusku, tak aj v Polsku, ČSR, Rakúsku, Francúzsku a aj v SŠA. Sionistická genetika. Neoromantický mysticismus dědičnosti, mytologická genetika snažiaca sa márne dokázať spoločné gény judaistov. Je to však deterministicko-biologické imaginárno. Už po niekoľkých generáciách by boli etnickí židia, potomkovia stredovýchodných rímskych a gréckych konvertitov, nemeckých, slovanských a turkistických preslitov natoľko premiešaní, že by dokonca ani moderný rozbor DNA nebol schopný rozpoznať jednotlivé súčasti ich genetického dedičstva. Potreba tvrdšieho zdôvodňovania dala vzniknúť tzv. Sionistickej genetike. Najprv sa snažili dokázať početnosť alel A i B v rôznych judaistických komunitách, no bez úspechu. V deviatich judaistických komunitách dokázalo, že skôr judaistické ženy rozhodne nepocházely z Blízkého východu. Navzdory všetkým nákladným vedeckým snahám je nemožné definovať judaistického jedinca na základe biologických kritérií. Žiadna štúdia vychádzajúca z anonymnej vzorky DNA nedokázala nájsť nejaký špecifický judaistický genetický znak. Neexistuje judaistický gén. Tézam o etnické jednotě judaistov chýba opodstatnění právě tak, jako chýba hovoreniu o etnické jednotě kresťanou alebo muslimou. Nejvyšší judaisti v každém štátě tvoria štát v štátě, rozvracajúc jeho podstatu, čo je príčinou negativních postojů k ním. Ich náboženstvo je v skutočnosti určované Talmudom, ktorý kodifikoval ich pravidlá ako pravidlá parazita. No, takže o tom sme si už povídali třeba s Išou, a to si môžete pochopiteľne zistiť, naposlouchat. Takže dáme písničko, pak se posuneme ještě dál, protože máme ještě de facto necelou půl hodinku, tak si můžeme tady zahrát Pavla Bobka, protože to je moc pěkné. Tak pojďme na to.
Cizí muž, na šatek prach, bílou převuněl, když mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle zechvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Neměl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům,
takový rychlý konec, tak mám tady další čtení, tak pojďme na to, máme ještě nějaký čas. Připomínám, že čtu z knihy docenta Jana Dudáša po slovensku Lexikon méně známých a metoucích sekulárních a náboženských pojmů. Tak co se ještě můžeme dočíst? Horkheim nerobil žádné tajnosti a otvoreně prehlasoval o aktivitách institutu. Výzkum bude možné pretransformovat priamo do propagandy. Vo vlastních komunitách podporovali přesně tie pravidla, na které útočili a které odsuzovali v nežidovských společnostiach. Zaviedli dva štandardy. Jeden štandard pre judaistov, druhý pre gojímov. Schizofréné popletené stádo judaistov. K novým zbraniam vyvinutým v kulturnom konflikte frankfurtskou školou patrila kritická teoria. Takzvanou kulturnu revoluciu, to nebezpečné neomarxistické semeno multikulturalismu a vůbec sebezničující nenávist západu k sebe samému zasiala frankfurtská škola sociologie. Nacisti hovorili o Frankfurtě jako o Novom Jeruzaléme. Pokusným posobiskom degradované školské výchovy byla Amerika na čele s Kaliforniou a její pornocentrum s produktmi exportovaného slizu do celého prístupného světa. Pravda toho světa, kde politická korektnost dostala zelenou. Teoria politické korektnosti frankfurtské školy sociologie sionizovala sociologii. Sociologia je osedlaná rasistickým sionismem a představuje karcínom vo vývoji sociologie, která judaismus charakterizuje jako evolučnou skupinovou strategii. Je to mýtická sociologia, snažiaca sa podporiť ústřednou tézu o jedinečnom spojení rozmanitosti a jednoty všetkých judaistov z různých komunit. Navyše existuje tabu v sociologii a jeho kniha Tabu, to je bakalář 2003, a jeho kniha v sociálních vedách má nielen rozporný názov, ak jej v některé disciplíně něčo tabu, nemůže být tato disciplína vědecká a okrem toho je svědectvom, že sociologia je len náukou, nepostoupila vyššie na úroveň vědecké disciplíny. Sionistické a sionizované média reprezentují judaistickou mediálnu nadvládu. Judaistická mediálna kontrola existuje v euroatlantickom priestore. Sú to média, ktoré vlastně, respektive radia a kontrolují sionisti alebo sionofilní vlastníci, a které slouží sionistickým cílům. Všetky média, filmy, televize, časopisy, hudba, reklamy, zprávy jsou používané na indokrináciu a ovládání společnosti. Jsou to instituce mienkotvorného priemyslu. Vytvárajú propagandu priemyslu vedomia. Navonok pôsobia v intenciách mieru a tolerancie, no svojim vymývaním mozgov ľudských jednotlivcov prezentujú hodnoty podporujúce spoločenskú deštrukciu. Spoločnosť už dávno stratila schopnosť pomenovať veci pravým menom, následkom čoho nevie rozlíšiť, čo je správne a čo nesprávne. Dôsledkom je morálna bezduchosť spoločnosti. Ich cieľom je držať popletené stádo, ktoré tvorí 80% obyvateľstva, v stave popletenosti. Francúzsky filozof Derrida zhodnotil pozíciu a význam médií. Média hlboko deformovali verejný priestor, nebezpečně oslabili autoritu a reprezentativnost zvolených zástupců občanů, redukovali pole parlamentních diskuzí, zámerů a rozhodnutí. Tieto zamestnanci súkromníkov, vlastníkov médií, ktorých nikto nevolil, ktorých nekompetentnosť, neférovosť, povrchnosť a manipulátorské metódy, jednostranná a nepodložená kritika deformujú anticivilizačne verejný priestor. Profesná slepota a média, mediálna prostitúcia predstavujú žurnalistický mor. Dokiaľ nemáme vo svojich rukách tlač celého sveta, je všetko, čo konáme, márne. Musíme ovládnuť a podporiť a podrobiť svojmu vplyvu noviny celého sveta, aby sme národy zaslepili a klamali. Tvrdil judaistický barón M. Montefiore v Krakove. Judaistický básník Bialik na tzv. Židovské univerzitě v Jeruzalémě 11.3.1933 uvědol, nie nadarmo judaistou priťahuje žurnalismus. V ich rukách sa stal mocnou zbraňou, která velmi dobře vyhovuje ich potřebám vo vojně o prežitě. Týdeník The Graphic z 26.7.1879 uvědol, tlač v kontinentálnej Európe je do značnej miery v rukách judaistov. Pripomínam, to je 1879. Námestníčka ministra zahraničných vecí SŠA židovka V. Nulandová 7.6.2016 v kongrese odhalila, že na rôznych miestach Európy majú SŠA tréningové tábory, kde cvičia novinárov na kontrapropagandu. Spoločné tézy a noticky novinárov mainstreamu majú svoj pôvod v amerických výcvikových táboroch pre žurnalistov v Európe. Triumf slobody slova. Táranie patrí tlači. Pri spravodajstve nejde len o údržbu a držbu noviniek a zisk, ale aj o užitok získaný zamlčavaním alebo zverejnením. Literatúra a žurnalistika sú dve výchovné mocnosti. Vydávanie kníh a ich distribúcia, hlavne noviny, časopisy, filmy a televízia, sú imperium, v ktorom sú zastúpení najmä judaisti a tých niekoľko kresťanov sa rýchlo naučilo vravieť to, čo musia, aby prežili a prosperovali. Cudzincami ovládaná média držia väčšinu Američanov nevedomých. Tri najväčšie americké televízne stanice NBC, CBS, ABC sú riadené judaistami, ktorí sú aktívni v sionistických organizáciách a sú odmieňovaní od judaistických, sionistických a proizraelských skupín. Noviny The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal vlastne a vydávajú judaisti. Tri najčítanejšie časopisy Times Newsweek a US News and World Report sú v juristických rukách. Vlastne aj knižničné vydavatelstvá. Na sklonku 19. storočia kúpili Rothschildovci agentúru Reuters, získali aspoň čiastočnú kontrolu nad médiami. Ohromná časť dejín bola zmazaná z intelektuálneho povedomia Západu tak kompletne, ako môže byť zmazaný spis z obrazovky počítača. Sily svetového sionizmu nechcú, aby verejnosť vedela, že boli autormi nejrepresívnejšieho a najvražednejšieho zla v dejinách ľudstva komunizmu. Judaisti sú majstri vo falšovaní histórie. Tomu napomáhajú hlavne súkromná médiá, nikým nevolené subjekty, ktoré sa stali nástrojom politického ovplyvňovania verejnej mienky a vulgarizácie kultúry. SŠA realizujú plnú kontrolu nemeckej politiky a nemeckých médií podľa tajnej medzištátnej dohody z 21. maja 1949, keď ju SŠA podpísali s dočasnou vládou NSR. V dohode sú do roku 2099 stanovené podmienky štátnej obmedzenej suverenity Nemeckej spolkovej republiky. Ja tu vietu přečtu ešte jednou. Podľa tajnej medzištátnej dohody z 21. mája 1949, keď ju SŠA podpísali s dočasnou vládou NSR, v dohode sú do roku 2099 stanovené podmienky štátnej obmedzenej suverenity Nemeckej spolkovej republiky. Za prvé, každý novozvolený kancelár pred zložením prísahy v úrade podpíše tzv. Kancelársky akt, príde na konzultácie do SŠA. Čo sa skrýva v tomto prísne tajnom dokumente, nikto nevie. Nie je však ťažké sa to dovtípiť v kontexte ostatných dvoch podmienok a samotnej existencie tajnej medzištátnej dohody a dodatočného kancelárskeho paktu. Za druhé, SŠA realizujú plnú kontrolu nemeckých médií, kontrolujú rozhlas a televíziu, printové média, noviny, časopisy, vydavateľstva, filmovú produkciu, divadlo, hudbu, školský výchovný program, učebné plány a tak ďalej. Za tretie, SŠA naďalej bude skladovať celé štátne zlaté zásoby NSR v amerických depozitároch. Ako v NSR, tak aj v celom euroatlantickom priestore mainstreamové, v skutočnosti mainstreamová, teda média hlavného bučiaceho prúdu, média sú nástrojom úplnej kontroly vedomia obyvateľstva na zabezpečenie svetovládnych cieľov sionizmu. Sloboda slova je však nutná v záujme pravdy. Teď to musím jenom podkončit k tomu zlatu, že Německo podepsalo s Amerikou dohodu, že tuším od roku 2021 bude v nějakých tranžích to zlato převáděno do Německa, ale to se týká pouze 15% zásob nebo toho zlatého pokladu. A je potřeba říci, že toto zlato, které bylo zabaveno tenkrát nacistickému Německu, toto zlato navíc ještě bylo zlato ukradené nacistickým vedením řadě zemí a řadě států. Tak to jenom jsme si udělali trošku v tom pořádek. Nedávno německý žurnalista Udo Ulfkote, bývalý korespondent jedných z největších německých novin a platený CIA, vydal knihu Gekaufte Journalisten, kúpení žurnalistí, v ktorej popísal, ako americkí a nemeckí politici ohýbajú nemecká média tak, aby títo žurnalisti svetové události prekrúcali žiaducím spôsobom. Cigánime a robotíme propagandu SŠA v nemeckom mainstreame. Ulfkote tvrdí, že na reportérov sa tlačí, aby písali na prospech amerických postojov. Uviedol, ako to presne funguje a že CIA tlačí médiá na katastrofickú svetovú vojnu. Tak, A teď, protože máme ještě nějaký čas, tak si dáme ještě 5 minutek. Protokoly sionských mudrců, už jsme o tom hodně mluvili i v některých našich pořadech, tak pojďme, co tady o tom píší. Svět je v zajatí židoslov, v ruletě bez obsažených slov. Podle tohoto autora protokoly sionských mudrců obsahují 24 dokumentů. Byly přijaté na tajnou zasedání počas prvého sionistického kongresu v roku 1897 v Bazileji. Autorom podle pařížského časopisu La Vieille France je rabín Asher Ginsberg, zvaný Ashad Ha'am, který jich spísal v 90. rokoch 19. storočia. V Oděse pretajný ním založený spolok Bene Mosne v biblické kanaančině, takzvané hebrejčině. V roku 1897 byl tento spis přeložený do francouzštiny a přednesený na sionistickém kongrese. Opis francouzského překladu se dostal už v roku 1897 prostřednictvím šéfa zahraniční ruské policie Raskovského do ruk ministerstva vnitra. Profesor Nilus urobil ruský překlad a odovzdal ho veřejnosti v roku 1905. V druhém vydání své knihy Velké v malom a Antikrist jako nejbližší možnost. Jeden exemplár jeho knihy se dostal v roku 1906 do Britského muzea v Londýně. Protokoly jsou bez jména autora. Spis přišel cez Rusko, no vnútorná stavba jasně poukazuje, že neboli písané Rusom, nie v ruské věci a nie pod vplyvom ruských pomerů. Našli len cestu do Ruska, boli tam najskôr uverejnené. Boli nájdené diplomatickými úradníkmi. Cieľom protokolov je podkopať každý ľudský poriadok a štátnu moc, aby sa mohla zriadiť svetová vláda vo forme neobmedzenej vládnej moci. Väčšina rozkladných slobodomyselných nariadení smeruje k použitiu más ako pomocníkov, a to tak, že majú byť najprv degenerované a uvedené do duchovného zmetku, aby sa z nich stali nástroje bez vôle, ako stádo oviec hnané sem a tam prostredníctvom vplyvu, ktorý nechápu. Politická sloboda je ideou, nie je však skutočnosťou. Metódy protokolov pracujú k úplnému zruteniu ľudských spoločností. To napsal Ford 1927-36. V nich je už naznačená tendencia vytvárania židov slov, teda slov s pervertovaným obsahom. Nenahradíme bojové heslo volnost, rovnost, bratrstvo iným heslom, ale len zmeníme jeho význam niekoľkými slovami, ako napríklad právo na slobodu, rovnost a bratrstvo. Žid musí naučit nežida uvažovat v intenciách svojich pojmů. Tým ho vlastně zapojí do horlivého uskutečňování vlastních plánů. Židov plán na ovládnutí světa vlastně realizuje víc nežid jako sám žid. Veď právě nežid svojou horlivostí kryje židovské skutečné cíle. Odvěku škodlivost talmudistického judaismu autor ukazuje aj tvrdou reflexiou do vlastních radů. Z nežidů se stali zbabelci, kterých bezbožnost, sobectvo, hloupost, namyslenost, neodvodněné sebavedomě a domýšlavost, túžba pomoci a peňazoch a naivná panovačnost jim zo života urobili jednu velkou honbu za zlatým telatom. Nežid žije život umelého žida. Skutečnost je omylom tragickejšia, nežid sa totiž židovej voli podrobil bez akýchkoľvek protestu. Protokoly sionských mudrců jsou světovým Protokoly sionských mudrců jsou světovým programem a jsou potvrdené faktami o zmenách a procesoch, které se udělaly vo světě. To napsal Drábik 2016-159 a Ford 1920-131. Tak, kolik máme? Ještě máme, už nemáme. Tak ještě si přečteme judaistický Hollywood. Přestěhovalci z východní Evropy vytvorili filmové studia Hollywood, například bratia Warnerovci z Joldvich, zakladatel Universal Studios a Karl Lemle, L.B. Mayer z MGM, V. Fox z 20TH, Century Fox a Zukor z Paramountu. Ředitelé studií založili spolok s pyšným názvem The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Akademia umění a vědy. Realizovali Mayerův návrh vytvořit Oscarov, kde sa filmoví magnáti navzájom uctievajú odovzdávaním cien. Tak, to je asi tak všechno pro dnešek, protože koukám, že čas se pomalu, ale jistě nachyluje. Takže budeme muset končit s tím zajímavým čtením z knihy od Jána Dudáša Lexikon méně známých a matujících sekulárních a náboženských pojmů, ze kterého jsem se vám tady pokusil s komentováním některých záležitostí něco počíst. A doufám, že se vám to obsahově, možná, že ta moje slovenčina není úplně dokonalá, ale obsahově, že jste porozuměli a že víte, o čem jsem vlastně tu celou dobu hovořil. Hovořil jsem o tom spiknutí židozednářů, no a o tom všem, co potom následuje, to asi rozebíráme v dalších pořadech. Takže pojďme se rozloučit, uslyšíme se zítra v 17 hodin u pořadu s Išou a já se do té doby s vámi budu loučit, takže mějte se krásně, poslouchejte další pořady na tady na Svobodném vysílači a to vše ze studia Midgard. Teď si přeje Petr Václav. Mějte se krásně.
Do tvých očí jsem se zbláznil a teď nemám klid. Hlava třeští, asi tě mám rád. Stále někdo říká, skoč se věčně trhání. Studenou sprchu měl bych si dát. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si si do vlasů, nehadívám ty já. V tomhle smutném světě si má naděj na víru, že nebe modrý ještě smysl má. Přinesem ti kytku, no co to ukáž, to se má. Tak jsem asi jinej, všech to víš. Možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať. Třeba zímou lásku vytruší. Na pouti jsem zastřelil růži z papíru. Dala si si do vlasu, nehadívám ty já. Tohle smutným světem si má naději na víru. Že nebe modrý ještě smysl má. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Dala si si do vlasů, nehadívám ty já. V tomhle smutném světě si má raději na míru. Že nebe modrý ještě smysl má.